Про чулим радком.
Вітаю, сябри. У студії Наум Гальперович. Про вірша Алеся Бадака я писав у прадмові до одної з його книжок. Глибока філософічність, роздум і в той же час вобразність і почуття роблять твори автора безумовною з'явою білоруської поезії. Алеся – автор більш як 10 поетичних книг, шматліких критичних артикулів і рецензій, а так само текстів пісень. На тексти Алеся Бадака білоруськими композиторами створені пісні «Падають зори», «Господиня», «Весілля», «Ой, туман» і так далі. Пісні виконують Олександр Солодуха, Анатоль Ярмоленко і інші естрадні співаки. Перші вірші Алеся Бадака з'явилися в газеті «Піонер Білорусі» в 1979 році. З 1982 года поэт стал активно друкаваться в разных периодичных выданиях. Его творы размещались в коллективных сборниках «Молодые голосы», «Вусный», «День поэзии», «Тутейшие», гучали в радиопередачах «Живое слово», «Романтики» и інших. Алесь Бадак был удельником семинара молодых литераторов Каралищевичах 1982 года и Всесоюзного фестиваля молодых поэтов Алма-Ате в 1987 году. Член Союза письменников БССР с 1990 года, теперь у Союза письменников Беларуси. Творы Бадака перекладались на русскую, венгерскую, сербскую, таджикскую и иншие мовы. И он так само ведомый, как публицист, перекладчик, критик, прозаик. Лауреат премії «Золотий апостров» і «Золотий купідон», лауреат премії СНД «Зорки Содружності» разом з Олесем Карлюкевичем, лауреат премії Василя Вітки. Вірші поета читає Владимир Тропянок.
Колькі я сльоз на землі гэтай бачыў, што апякалі душу, як агонь. А вспамінаецца часта мне, плача за агародам на поплаве конь. Як жа любіў, шкадаваў яго, песціў лёсам няпешчаны сам гаспадар. Збоку здавалася, двое на свеце, быццам планеце зняверены дар. То найвялікшая мудрасць прыроды і нераскрытая тайна багоў, каб між сабой, адчуваючы роднасць, так разумелі адзін аднаго і па хадзе, па вачах і па ўздыху конь малады і сівы чалавек. Толькі аднойчы закончился тихо день человечи, и вечер, и век. Стала удове господарка не у радость, клопотов стольки, что мало ей дня. Без мужика не заиздростная старость, без мужика не доглядишь коня. Вышел на двор покупник захмелелы, вытер вельготные губы рукой, рушил на поплав, где лето кипело, где зразумел все куплены конь. Сумно глядела на их загорода гором знямелым старая удова. Лепей пайшоў бы я іншай дорогой, лепей бы вочы, як думки, хаваў. Просто быў день урачыста просветны, просто такая настала пора, быццам усё, что не здарыцца в свете, для хараства и любви, и добра. Мяне ў маленстве вабіла трава на поплаве, што быў даўней балотам. Адкуль сачыў, як плаваюць аблокі. Кружылася паціху галава, і сам я плыў з травою ў свет далёкі. Мяне трава вучыла гаварыць, каб чуць маглі не людзі, а нябёсы. І ў тайны ў сваім свеце шматгалосным магла яна ахвотна пасвяціць, прымусіўшы паверыць у дзівосы. Яшчэ быў краем свету нібакрай, яшчэ так шмат чаго мне не хапала, яшчэ жыццё ўсё толькі абяцала, а я ўжо зведаў, што такое рай. Для гэтага і трэба было мала. Бацька. Заўтра прыедзе студэнт. На дварэ бацька зноў маці гаворыць. Пойдзе, каменьчыкі ўсе падбярэ на агародзе з разоры. Правда, приеду. Пройду босонож з ім до конца огорода, з градов збираючи весело в кош спелой городнины водор. Боты з кирзы обтяжарвують крок, только ж привычней так неяк. А под моими ногами песок мягкий, выходишь по небе. Стежки небесные, ходзіць па іх бацька мой з даўняга лета. Тым, хто з ім побач сягоння ў раі, мякка ступаецца следам. Хто падкажа малому дзіцяці, для якога я не існую, хлапчуку, неўгамоннаму шчасцю, што гуляе па скверыку з маці, калі ласка скажы ёй «люблю». Па-дзіцячы і вельмі сур'ёзна, непасрэдна, як ёсць на душы, хлапчанё, пакуль гэта не позна і яшчэ не саромецца можна, «я люблю цябе, мама, кажы». Пройдзе час, і прызнацца ў каханні зможаш лёгка жанчыне чужой. Ды і задоўга да гэтага стане табе нейкім няёмкім прызнання ў любові да маці сваёй. Ну, а зрэшты, ніякіх няма мне да сям'і незнаёмая спраў. Назіраючы зводдаль за вамі, проста ўспомніў я словы, што маме у маленстве і сам не сказаў. Дзед. «Добра, калі ўсё добра», – мне кажа старэнькі дзед, тварам сваім падобны на гэты пакутны свет. «Не зразумееш, дзеда, ці добра яму, ці не». Што ён такое зведаў на гэтай зямлі раней, што ён такое бачыў стагоддзямі тут штодзень, каб у вачах маячыў заўсёды былога цень, і каб нішто на свеце здзівіць яго не магло, быццам як дождж ці вецер, раней гэта ўжо было. Каб калі гора горбіць, ці выпадзе свята час, добра, калі ўсё добра. Адзін толькі мець адказ. Голас. Памяці Уладзіміра Мулявіна. Голад на сцэне эстраднай на голас. Ішлі на яго ў нас і вёска, і горад. Ішлі Беларусь, Украіна, Расія, нібыта на сцэну ўзыходзіў месія. Гучала, як пропаведь свету стамлёнаму, а ў полі вярбаны хілёная. І слухалі голас, як шчырыя вернікі адзінае веры Еўропа з Амерыкай. Не спыніш гісторыі шпаркае кола. Няхай на эстрадзе паўсюль цяпер гола ад плётак газетных, кароткіх спаднічак. Успомнім і гэта пасля настальгічна. Ды і гола яшчэ ўсё без гэтага голасу, як без васілька пры дарожнаму коласу. І не рарытэт ужо дома, рэліквія, мулявінскі голас з пласцінкі і лік яго. І дыск заядае гадамі зайграны на словах «Ой, рана! Ой, рана! Ой, рана!» Вёска заважання. Паводле Валерыя Казакова. Зіма 42-го года. Дарогі снегам замяло, і месяц з неба, як галодны, глядзіць здзічэла на сяло. Там мама ў бацькавых валёнках, адклаўшы цацкі і буквар, ледзь круціць жорны і ў варонку ссыпае лёсу каляндар. «Я сын, прашу мяне пусціце», – крычу я страшным тым гадам. «Я не парушу часу ніці, а толькі маме хлеба дам». У гэты свет не першы век – адной і той дарогай прыходзіць кожны чалавек з душой пасланкай Бога. Душа для згоды і дабра засцерагчы ад злога, каб свет не заступіў за край сябе самога. Ды і край паўсюль усё бліжэй, на моры і на сушы. Таму і Бог усё часцей шле і вяртае душы.
Слухали вершы паэта Алеся Бадака.